Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Preparamenti għad-difiża minn attakk mill-baħar. Matul is-seklu kulħadd kien jipprova jagħmel l-aħjar li jista' li jkollu swar tiegħu fl-aħjar pożizzjoni possibbli. Fl-istess ħin l-għadu dejjem ħaseb kif kellu jdur ma l-istess war u jerbaħ il-fortizzi. Minħabba fek kulħadd kien jistudja sew is-sitwazzjoni ħalli jkunu jistgħu jdawru r-riżultat favur tagħhom. Matul l-assedju l-kbir kavalieri kienu ħasbu għal diversi modi ta' attakki li seta' jagħmel l-għadu. Għalkemm wieħed jissupponi li ma kienx ikun hemm attakki minn fuq il-baħar, xorta waħda il-kavalieri kienu esperti biżejjed biex jippreparaw għal dik il-possibilità ta' attakk. Minħabba fek ħasbu biex bnew batterija ta' kanuni taħt il-ponta tal-Forti Sant'Anġlu. Il-ħsib kien li kollhom numru ta' kanuni jħarsu lejn id-daħla ta' bejn l-isla u l-birgu, u fl-istess ħin il-batterija tkun fuq il-livell tal-baħar. B'hekk meta jisparaw il-kanuni kollhom aktar ċans li joqtu id-dajjes li jkunu qed jippruvaw jersqu lejn is-swar tagħhom. Din il-batterija degwiral kellha 9 kanuni imdaqsa u b'saħħithom impoġġija hawnhekk. L-istess kavalliri ħasbu għall-aktar difiżi madwar il-kosta, tagħlaq id-daħla ta' bejn l-isla u l-birgu kien hemm il-katina kbira. Katina kbira li kien hemm matul l-assedju ma kienx l-ewwel waħda, għax fil-verità l-istess ordni kien ordna oħra fl-1546. Din tpoġġiet fl-istess post fejn kellha tkun l-oħra. Il-ġdida ġiet ordnata minn Venezja u waslet ftit jiem qabel ma waslet il-flotta Ottomana f'Malta. Din il-katina kienet tkun marbuta l-ħin kollu, iżda titniżżel u titella skont il-bżonn li jkun hemm. Apparti minn dan kollu kavalliri ħasbu wkoll biex jibnu ħajt biex ngħidulu hekk tal-injam taħt iswar tal-isla. L-użu ta' ħajt tal-injam jidher li kien komuni għal dak iż-żmien. Dawn it-tipi ta' ħitan kienu jinbnew bħala l-ewwel difiża jew inkella l-ewwel ostaklu. U għalkemm ma kinux ta' saħħa, kienu joffru l-ewwel ostaklu għal min ikun qiegħed jattakka. Il-kavalliri poġġew dawn il-ħitan tal-injam mal-baħar u għalhekk l-għadu ma kienx isiba faċli li jinżel fuq il-blat taħt l-istess swar tal-isla. Il-ħajt kien jitwaħħal mal-qiegħ il-baħar u jintrabat ma' xulxin bil-ktajjen joħbula. Il-ħajt li tpoġġa taħt is-swar tal-isla u faċċata ta' kordin kien impoġġi madwar 10 passi l bot mill-art, marbut fl-imkien biktajjen ħbula u injam ieħor. L-idea kienet li jekk isir attakk minn fuq il-baħar, l-istess Ottomani jsibuha diffiċli li jaqbżu l-barriera tal-injam u jiġġieldu. Fl-affreski ta' Deraccio jidru sew dawn l-istess difiżi tal-injam. Għalkemm forsi wieħed jaħseb li dawn kienu xi ħaġa fraġili, fil-verità d-difensuri kun ma rridu kien li jkun hemm barriera li tmewwet l-istess avvanz tal-għadu u l-Maltin jkollhom ċans li jiddefendu aħjar dawk l-inħawi. Vincent Zammit isel milkom.